Γιώργο μου, καλώς όρισες. Να σε ευχαριστήσω που εδέχτηκες να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα με αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε στο ποδόσφαιρο, διότι εσύ είσαι από τους πλέον ειδικούς, τουλάχιστον δικηγορικά ομιλούντες, να μας μιλήσεις για το ζήτημα του ποδοσφαίρου. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το αθλητικό δίκαιο?
Ασχολούμαι από το 1996.
Από τότε που ήρθαμε
από τότε που ξεκίνησα, μας, ναι.
Πώς και έτυχε και ασχολήθηκε?
Η εμπλοκή μου, αν θέλεις, στο ποδόσφαιρο και στα διοικητικά, η αφορμή ήταν ουσιαστικά η ενασχόληση μου τότε με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ως εκπρόσωπος της αρχής, την ΚΟΠ.
Ξεκίνησε δηλαδή που ζαμε.
Ναι, και από τότε ουσιαστικά ήμουν ακριβώς στο μετέχμιο της αλλαγής της απόφασης Μπόσμαν.
Α, ναι.
Ήταν τότε που διαφοροποιήθηκε όλον
το δίκαιο.
Τι
ήταν τούτη η απόφαση, το αποτέλεσμα της ήταν?
Η απόφαση Μπόσμαν ήταν ουσιαστικά που συντάφτισε τους αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές με καθεστώς εργαζομένων,
ναι.
Και επέτρεψε την ελεύθερη διακίνηση των ποδοσφαιριστών ως πλέον εργοδοτουμένων σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Άρα ήρθαν οι περιορισμοί που υπήρχαν και στη χρονική διάρκεια και στην...
Ακριβώς. Και εξαιτίας αυτής της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
ναι.
Η FIFA νιώσε την ανάγκη να προχωρήσει σε θεσμικές αλλαγές, κανονιστικές αλλαγές στους διεθνείς κανονισμούς εγγραφών και μεταγραφών ποδοσφαιριστών. Και η UEFA, και έκτοτε ουσιαστικά διαφοροποιήθηκε ολόκληρο το οικοδόμημα του ποδοσφαίρου.
Μάλιστα. Και στη συνέχεια, τι άλλο, πότε ξεκίνησες να εκπροσωπείς σωματεία?
Εντάξει, εγώ εκπροσωπούσα από την πρώτη στιγμή που έλαβα την άδεια τη δικηγορική, ασχολήθηκα πιο ακαδημαϊκά με το ζήτημα, ναι. Αλλά και επαγγελματικά, και ξεκίνησα την εκπροσώπηση σιγά σιγά και δειλά δειλά στις τότε δικαστικές αίθουσες της Δικαστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών. Ήταν το νέο δημιούργημα τότε, ναι. Της ΣΚΟΠ, η Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
Ποιος ήταν πρόεδρος της ΣΚΟΠ τότε, το 98-99?
Ο Κωστάκης Κουτσογούμνης, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν προς το τέλος της θητείας του Μάριου Λευκαρίδη, και ήταν η μετάβαση, ναι. Προς τον Κωστάκη Κουτσογούμνη.
Ναι. Και οι δικαστικές επιτροπές τότε ήταν στο παγιόν του κτίριο.
Στον Παπαφιλίππου.
Στον Παπαφιλίππου.
Επίσης
είσαι και από το 2015 δικαστής στο ΚΑΣ.
Είμαι
διαιτητής.
Ναι, στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο, στο τμήμα του ποδοσφαίρου, το οποίο αναβαστίζεται από 300 διαιτητές παγκοσμίως, και η ανάθεση γίνεται ουσιαστικά κατ' επιλογή.
Κατ' επιλογή των μερών.
Κατ' επιλογή των μερών.
Μάλιστα. Και είναι διεθνείς οι διάφορες που δικάζετε?
Υπάρχουν τρεις αρμοδιότητες. Αποτελεί εφετίον διαφόρων συνομοσπονδιών, ναι. Ή διεθνών ομοσπονδιών, όπως είναι γνωστές, όπως είναι η FIFA.
Είναι στην Ελβετία τούτο.
Είναι στη Λοζάνη.
Στη Λοζάνη.
Και αποτελεί επίσης διαιτητικών όργανων προς επίλυση ή οποιοδήποτε αθλητικών διαφορών,
ναι.
Και πρόσφατα η νέα αλλαγή η οποία έγινε έχει αποκτήσει και τμήμα διαμεσολάβησης, mediation, και έχουν ήδη οριστεί πρώτοι mediators, διαμεσολαβητές,
ωραία, ναι.
Οι οποίοι προβαίνουν σε διαμεσολαβήσεις για επίλυση.
Και είσαι και ο διαμεσολαβητής?
Όχι, είμαι στο κομμάτι της...
Έχει και άλλον Κύπριο στο ΚΑΣ?
Όχι.
Άρα είσαι...
Ήταν προηγουμένως ο Κρίσος Γεωργιάδης, ο πρώην αξιωματούχος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, συνάδελφος δικηγόρος.
Ναι, ναι, γνωστός.
Διακεκριμένος συνάδελφος.
Σοβαρή διάκριση του με το ΚΑΣ. Είναι το αντικείμενο αθλητισμός, δεν είναι?
Είναι μόνο το ποδόσφαιρο.
Ποδόσφαιρο
κατά κύριο λόγο.
Ποδόσφαιρο.
Ναι. Κατά κύριο λόγο είναι ποδόσφαιρο. Ασχολείται μέχρι τώρα ασχολείται με κομμάτια με το τμήμα του ντόπινγκ, της φαρμακοδιέγερσης.
Ναι.
Πλέον έχει ξεχωρίσει.
Τώρα, άρα έχεις όλο το background να μας πεις. Βασικά, εγώ θέλω να συζητήσουμε κάποια ζητήματα. Με αφορμή τις καταγγελίες Παπασταύρου, άνοιξε μια συζήτηση για τα στημένα στην Κύπρο, για τους προσυνεννοημένους, τα στοιχήματα κλπ. Πολλοί είπα γιατί ο Παπασταύρου δεν έδωσε ονόματα και οφείλε να δώσει ονόματα αφού έκαμε έτσι σοβαρές καταγγελίες. Εμένα η άποψή μου είναι ότι το ζήτημα που πρέπει να συζητήσουμε με αφορμή τις καταγγελίες Παπασταύρου είναι η ΚΟΠ. Διότι θεωρώ ότι εκεί εστιάζεται το πρόβλημα του ποδοσφαίρου. Γιατί εκεί, διότι είναι η ΚΟΠ ο κυβερνήτης, ο διαχειριστής του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Οπότε για να πούμε έτσι στον κόσμο και σε συναδέλφους που ακούν για την ΚΟΠ. Η ΚΟΠ τι είναι?
Η ΚΟΠ έχει ιδρυθεί στις αρχές της δεκαετίας του 50, που αντιλαμβάνεστε ότι η Κύπρος δεν ήταν καν δημοκρατία.
Ήμασταν απικία τότε.
Είμαστε κάτω από απικιακό καθεστώς. Με την εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ΚΟΠ επέτυχε να αναγνωριστεί διεθνώς.
Ναι.
Το 1969, όταν έγινε ο νόμος περί ΚΟΑ,
ναι,
ο οποίος ουσιαστικά διαμόρφωσε το αθλητικό πεδίο στην Κύπρο και καθόρισε από τότε την οντότητα της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Σημειωτέων να πούμε ότι μέχρι πριν την τροποποίηση του περισωματιών νόμου το 2017, το μοναδικό νομοθέτημα στην Κύπρο που γινόταν αναφορά σε ομοσπονδίες
ήταν
ο νόμος, το περίπου ανόμος.
Το 69.
Ακριβώς, το 69. Που στην ουσία νομοσπονδία αποτελούσε την συνένωση τριών σωματείων και τη σύσταση μιας αθλητικής ομοσπονδίας και την εγγραφή της ταυτόχρονα στον ΚΟΑ. Mm. Άρα από εκεί και πέρα η ΚΟΠ είχε εγγραφεί ως ομοσπονδία και έχει την αντιμετώπιση της ομοσπονδίας όπως κάθε αθλητική ομοσπονδία στην Κύπρο.
Ναι, η ΚΟΠ είναι σωματείο σαν νομικό πρόσωπο.
Η ΚΟΠ ήταν αρχικά νομίζω ένωση προσώπων, mm-hmm, αν δεν κάνω λάθος, η οποία μετεξελίχθηκε ενός ομοσπονδία.
Ως ομοσπονδία.
Ναι, ως ομοσπονδία στον νόμο περί ΚΟΑ.
Μάλιστα. Και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο ή το δημόσιο δίκαιο?
Διέπεται καθαρά από το ιδιωτικό
δίκαιο. Από το ιδιωτικό δίκαιο.
Έχει δικό της καταστατικό,
έχει δικό της καταστατικό κανονισμός και
φυσικά ανήκει, ναι, αυστηρά ομιλούντες, για σκοπούς τουλάχιστον της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανήκει και ελέγχεται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
Αυτή η λέξη ελέγχεται, λέξη κλειδί, και θέλω να τη δούμε στη συνέχεια. Διότι πολλοί λένε και η ίδια η ΚΟΠ λέει ότι είναι ανεξέλεκτη. Επικρατεί, ας πούμε, τούτη η εξωφρενική, κατά τη γνώμη μου, άποψη που την έζησα όταν ήμουν στην Ομόνια από το 2010 μέχρι 2014, που έλεγαν και λένε και ο ίδιος ο Μαργαρίτης, ο Κουτσοκούμνης, ότι εμάς δεν μπορεί να μας ελέξει κανένας. Δεν μπορείτε ούτε δικαστήριο να πάτε, ούτε οτιδήποτε, διότι θα σας διαγράψουν. Λοιπόν, να πάμε όμως πίσω στην ΚΟΠ. Είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός. Ποια είναι τα μέλη της ΚΟΠ? Τα σωματεία, τα ποδοσφαιρικά.
Μάλιστα.
Τα οποία τι είναι?
Τα είναι σωματεία, τα σωματεία, τα ποδοσφαιρικά σήμερα είναι όλα σωματεία. Ναι. Παλιά υπήρχαν και λέσχες.
Ναι. Α, υπήρχαν και λέσχες.
Ναι, βέβαια.
Με βάση των
περιλεσχών νόμων.
Και αυτά τα σωματεία που έγιναν εταιρείες, τι γίνεται? Όταν γίνει, σαν η Ομόνια που έγινε εταιρεία. Ποιος είναι μέλος της ΚΟΠ, είναι και τα δύο?
Όχι, μέλος της ΚΟΠ είναι το σωματείο.
Παραμένει το σωματείο.
Παραμένει, ναι, το σωματείο, όπως παραδείγματος χάρη ο Απόλλωνας, ναι, το ΑΠΟΕΛ, ο Ολυμπιακός.
Ολυμπιακός είναι,
ναι,
εταιρεία.
Η εταιρεία.
Η ΑΕΚ.
Η Ομόνια. Η ΑΕΚ, έχω την εντύπωση ότι είναι
σωματείο.
Ναι, σωματείο. Εταιρεία είναι οι χτιριακές της εγκαταστάσεις, οι γηπαιδικές της εγκαταστάσεις.
Okay. Άρα σε επίπεδο.
Ναι. Ομάδες οι οποίες έχουν ιδρύσει για τη διαχείριση καθαρά του ποδοσφαιρικού της τμήματος,
ναι,
έχουν εκχωρήσει τις εξουσίες που είχε το σωματείο σε αυτές τις εταιρείες. Και η ΚΟΠ, εξαιτίας αυτής της ανάγκης και της υποχρέωσης, μεταρρύθμισε ουσιαστικά το καταστατικό της και τους κανονισμούς της και παρέχεται η δυνατότητα να εκχωρούνται οι εξουσίες του μέλους της που είναι το σωματείο σε εταιρείες διαχείρισης ουσιαστικά από σφαιρικών τμήματων.
Μάλιστα. Και σε έτσι περίπτωση, ας πούμε στην περίπτωση της Ομόνιας, ποιος ψηφίζει στην ΚΟΠ? Η εταιρεία,
η εταιρεία πλέον.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή η
ΚΟΠ εγκρίνει. Άρα υποκαθιστά το σωματείο.
Μάλιστα, βέβαια.
σε όλες
στο κομμάτι του ποδοσφαιρικού, τουλάχιστον στο οποίο έχει εκχωρηθεί το τμήμα,
ναι,
και οι εξουσίες του σωματείου, πρέπει ουσιαστικά τη διαχείριση, ναι, και την εκπροσώπηση την αναλαμβάνει η εταιρεία.
Εξού και ο Παπασταύρου στις δηλώσεις του είπε ότι πήγα σε μια γενική συνέλευση, λέει.
Εμφανίζεται σε όλες τις γενικές συνέλευσεις ως πρόεδρος της εταιρείας. Και ως εκπρόσωπος της Ομόνοιας.
Ναι. Λοιπόν, τώρα, διοικητικά η ΚΟΠ, η διάρθρωση της πώς είναι. Είναι τα σωματεία ή οι εταιρείες οι οποίοι ψηφίζουν για. Δηλαδή, το λεγόμενο διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ, ποιος το ψηφίζει.
Τα μέλη της, που είναι ουσιαστικά τα σωματεία μέλη της ή οι εταιρείες οι οποίες είναι η εκδοχή των εξουσιών, ναι, από τα σωματεία.
Εκτός ορίζουν και από έναν εκπρόσωπο.
Ορίζουν τα μέλη της, τα σωματεία πρώτης κατηγορίας, ναι, ή τα μέλη της ΚΟΠ πρώτης κατηγορίας. Ορίζουν στο διοικητικό συμβούλιο. Mm-hmm. Έναν εκπρόσωπο, στο οποίο, διοικητικό της συμβούλιο,
ναι, οποίος,
όπως επίσης υπάρχει στο διοικητικό συμβούλιο, mm-hmm, εκπρόσωπος των σωματείων δεύτερης κατηγορίας, των σωματείων γάμα κατηγορίας, του Συνδέσμου Διοικητών Κύπρου.
Τούτοι εκπρόσωποι, Γιώργο, μέλη του διοικητικού συμβουλίου κανονικά, δηλαδή ψηφίζουν?
Είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ναι.
Μάλιστα. Άρα κάθε σωματείο το οποίο είναι στην πρώτη κατηγορία αυτόματα εκπροσωπείται και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ.
Διορίζει αντιπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΠ.
Οι αξιωματούχοι τώρα, ο πρόεδρος της ΚΟΠ, ο αντιπρόεδρος, οι πέντε αναπληρωτές πρόεδρους, πόσους έχουν, ποιος τους ψηφίζει? Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει την λεγόμενη εκτελεστική επιτροπή, mm-hmm, στην οποία χωρούνται ουσιαστικά εκτελεστικές εξουσίες.
Μάλιστα.
Η οποία αποφασίζει τακτικά για πολλά και διάφορα θέματα.
Η εκτελεστική, αν θυμάσαι πρόχειρα, ποιοι την απαρτίζουν? Ενώ ο πρόεδρος.
Είναι ο πρόεδρος, οι αναπληρωτές πρόεδροι, ο αντιπρόεδρος και ο γενικός γραμματέας, ο οποίος ο γενικός γραμματέας, βοηθός γενικός γραμματέας και ο ταμείας.
Άρα 5-6 άτομα του.
Ναι, νομίζω είναι ή 7-8 άτομα.
Μάλιστα. Διότι η ολομέλεια του διοικητικού συμβουλίου είναι πολύ.
Είναι 22, αν δεν κάνω λάθος.
22. Άρα στην ουσία αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις είναι οι 6-7.
Ουσιαστικά λαμβάνουν αποφάσεις κατόπιν εκχωρήσεως εξουσιών από το διοικητικό συμβούλιο ή διαμορφώνουν το πλαίσιο, αν θέλεις, των, ναι, αποφάσεων που τίθενται ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου.
Ναι. Τώρα αυτοί. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σαν ας πούμε ο Κουτσοκούμνης ο Μακαρίτης, πώς γίνεται ότι ήταν 10-15 χρόνια πρόεδρος?
Εκλέγεται, δηλαδή, από τα σωματεία. Εκλέγεται. Δεν υπάρχει. Σήμερα το πρωί άκουγα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή τον συνάδελφο των Χρήστων Τριανταφυλλίδη, ο οποίος, mm-hmm, είπε ότι. Ο οποίος διατέλεσε δύο θητείες,
mm-hmm,
ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Είχε περάσει στη δεύτερη του θητεία κανονιστική καταστατική πρόνοια.
Για
μέγιστη περίοδο, mm-hmm, δύο θητιών,
ναι,
και η οποία τροποποιήθηκε
αμέσως μόλις έφυγε.
Αμέσως μόλις έφυγε.
Ναι. Εσύ νομίζεις σωστή του την πρόνοια που είχε περάσει τότε ο Κρίς?
Έχω την εντύπωση ότι οποιοσδήποτε άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα κοινά και δει με το ποδόσφαιρο, θεωρώ ότι από ένα χρονικό σημείο και μετά, οποιαδήποτε θέματα τα οποία επιθυμεί να ρυθμίσει ή να αλλάξει ή να μεταρρυθμίσει, θεωρώ ότι αυτά θα μπορεί να τα κάνει σε μια συγκεκριμένη περίοδο.
Ναι.
Και ακολούθως ουσιαστικά, mm-hmm, να διαχειριστεί τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες διώκει. Θεωρώ ότι μια θητεία, μάλλον ένας χρονικός προσδιορισμός όσο ροφία θέλεις, 8 με 10 χρόνια, ναι, είναι, ναι, ό,τι καλύτερο, διότι δημιουργείται και συνθήκες υγείας για άλλους να διαδεχτούν μια κατάσταση, να αλλάξουν κατά από σύγχρονο καθεστώς.
Mm-hmm. Ξέρουμε ότι
να ανανεωθεί, βέβαια. Και ξέρουμε ότι μετά από 10-15 χρόνια πολλά πράγματα αλλάζουν, αλλάζουν, mm-hmm, κουλτούρες, αλλάζουν αντιλήψεις, αλλάζουν.
Συμφωνώ απόλυτα. Έτυχε και μίλησα και είχαμε μια εκπομπή με τον Κρίς Τριανταφυλλίδη στο Ανάστρα την Τετάρτη, νομίζω, ή την Τρίτη. Και το είπε αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το ήξερα ότι υπήρχε ο περιορισμός θητείων. Και είναι απόλυτα σωστό. Και μάλιστα εγώ έχω πει ότι αυτοί που είναι τουλάχιστον σήμερα, εγώ δεν έχω πρόβλημα να το πω, ταυτιστήκαν με τις θέσεις. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι ήδη η ΚΟΠ. Είναι έναν και το αυτό. Και τούν το πράγμα μπορεί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο θέμα της ανανέωσης του ποδοσφαίρου και τούν που είπες εσύ, στο να έρθουν νέες αντιλήψεις, να αλλάξουν πράγματα. Δηλαδή, πόσα χρόνια να είναι ο κύριος Κούμας αναπληρωτής πρόεδρος και τώρα πρόεδρος. Ή οι άλλοι που είναι εκεί, και ο Λοϊζίδης και ο Νίκ, που είναι από το 10, κάποιοι είναι από το 8. Τούν το πράγμα είναι μεγάλη στρέβλωση. Γίνεσαι, ριζώνεις πάνω στη θέση, γίνεσαι ένα με την κατάσταση εκεί. Και μπορεί και να μην καταλαβαίνεις δηλαδή το τι λέμε, ας πούμε, εμείς που διαφωνούμε. Να θεωρούμαστε εμείς γραφικοί ότι είμαστε μπάλλον πλανήτη.
Συμφωνώ ότι για να μην το προσωποποιήσουμε, ισχύει για όλους.
Ναι, ισχύει για όλους.
Και είναι σημαντικό να πούμε ότι υπάρχουν και πολύ χειρότερα έξω από το ποδοσφαιρό. Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν ομοσπονδίες στην Κύπρο, οι οποίες έχω μια υπόψη μου, οι οποίες στην οποία ο πρόεδρος της είναι για τουλάχιστον 40 χρόνια.
Ναι.
Άρα είναι κατάλοιπα παγιών, αν θέλεις, αναχρονιστικών αντιλήψεων.
Δεν ξέρω ποια έχεις υπόψη σου, όμως εγώ το συνδέω με το ότι το ποδόσφαιρο είναι δημόσιο αγαθό στην ουσία. Γιατί? Διότι το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι. Χιλιάδες εκατομμύρια άνθρωποι. Άρα δεν είναι, ας πούμε, όπως τη ξηφασκία, χωρίς να υποτιμώ τη ξηφασκία. Το ποδόσφαιρο είναι το άθλημα όλου του κόσμου. Άρα υπάρχει αυξημένη ευθύνη και στην πολιτεία, αλλά και σε εκείνους που το διαχειρίζονται. Δηλαδή δεν επεξεγέλασε το ποδόσφαιρο. Άρα πρέπει όλοι και το πλαίσιο το οποίο υπάρχει να λειτουργεί σε έναν άλλον επίπεδο. Είναι όπως, ας πούμε, εγώ το παρομοιάζω για να καταλάβει ο κόσμος τις ραδιοφωνικές συχνότητες ή τις τηλεοπτικές συχνότητες που έχει προϋποθέσεις για να τις δώσεις, να τις διαχειρίζεται κάποιος.
Εξού και οι ραδιοφωνικές συχνότητες στη μετάδοση του ποδοσφαίρου ήταν ανοιχτές, δεν έτυχαν
εκμετάλλευσης
για πολλά χρόνια, όπως επίσης και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις, μέχρι που δημιουργήθηκε ουσιαστικά το pay TV. Όταν πλέον έγινε εισήχθη πλέον, εκμοντερνίστηκε, αν θέλεις, ή εξυγχρονίστηκε το στοιχείο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και των ομοσπονδιών και των σωματείων, οπότε πλέον άλλαξε κατά πολύ το πεδίο.
Τώρα, τούτο το κομμάτι είναι το ότι η κόπενη είναι υπεράνω του νόμου. Εσύ που είσαι ο πιο έμπειρος από όλους τους συναδέλφους, τουλάχιστον που ξέρω, πώς το αντιμετωπίζεις, δηλαδή πώς το εισπράττεις αυτό το πράγμα?
Καταρχή,
νομικά ομιλούν.
Διαφωνώ ότι είναι υπεράνω του νόμου.
Ναι.
Υπάρχουν...
Συμφωνείς όμως ότι έτσι λένε?
Έτσι το αντιμετωπίζει.
Δηλαδή, εγώ έχω υπόθεση τώρα με τον Βρυονίδη, που εκείνη εισαγωγή τη ΚΟΠ για μια περίπτωση, και το δικογραφεί ότι το δικαστήριο δεν μπορεί να ελέγξει την ΚΟΠ.
Μάλιστα.
Τούτη είναι η αντίληψη που υπάρχει.
Διαφωνώ με τη θέση.
Ναι.
Η Κυπριακή Ομοσπονδία ανήκει στην νομοθετικά τουλάχιστον στον περίγωγο νόμο. Άρα
μάλιστα
μπορεί να ελεγχθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, που θεωρείται ότι είναι η ανώτατη αθλητική αρχή.
Μάλιστα. Και ο νόμος λέει, συγγνώμη που σε διακόπτω, του ΚΟΑ λέει ότι ο ΚΟΑ εποπτεύει τις αθλητικές ομοσπονδίες.
Σωστά.
Άρα το εποπτεύει, μια γενική έκφραση, μπορεί να περιλάβει οικονομικό έλεγχο.
Σωστά.
Σε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.
Λαμβάνει και χορηγίες η ΚΟΠ από το κράτος. Και πολλές φορές...
Ισχύει αυτό?
Βεβαίως. Βεβαίως. Απλά εκείνον το οποίο έχει διαφοροποιήσει την αντιμετώπιση κατά πολύ και έχει διαφοροποιήσει ουσιαστικά και έχει, αν θέλεις, διαμορφώσει την αντίθετη άποψη ότι είναι αυτοδιοίκητη και δεν εμπίπτει στα όργανα του κράτους, είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά η οικονομική αρρωγή η οποία έρχεται από το εξωτερικό, όπως είναι οι διεθνείς ομοσπονδίες και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία FIFA UEFA, είναι πολύ μεγάλη.
Πολλαπλάσια
είναι
της
πολλαπλάσια της οποιασδήποτε συνεισφοράς του κράτους, η οποία ουσιαστικά έχει υποβοηθήσει, αν θέλεις, και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου από μόνον του. Και η εξέλιξη σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ο κινητήριος, αν θέλεις, άξονας στον οποίο το ποδόσφαιρο μεταλλάσσεται στην Κύπρο και εξελίσσεται, όπως για παράδειγμα το γυναικείο ποδόσφαιρο, που είναι το τελευταίο στη σειρά. Άρα όλα αυτά, επειδή προέρχονται από ουσιαστικά αρρωγή οικονομική του εξωτερικού και επειδή το κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται κατά πολύ σε μεγάλο βαθμό από κανόνες διεθνείς του εξωτερικού, έχει δημιουργήσει ουσιαστικά την εντύπωση ότι Στην ΚΟΠ υπάρχει μια ασυλία.
Ναι.
Στην ΚΟΠ υπάρχει το αυτοδιοίκητο.
Το αυτοδιοίκητο και το άβατο.
Και το άβατο.
Ναι, αλλά αυτόν το καλλιεργούν και οι ίδιοι της ΚΟΠ.
Κάποιος ο οποίος λειτουργεί μέσα σε αυτόν τον πλαίσιο, ναι, είναι κάποιος ο οποίος καλλιεργεί συνεχώς το ζήτημα ότι είναι.
Νομικά όμως, Γιώργο, σωστή τούτη θέση. Δηλαδή, μπορεί κάποιος ο οποίος λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία ως σωματείο, ως εταιρεία, να έρχεται να λέει ότι ξέρεις, εμένα δεν με αγγίζουν οι νόμοι του κράτους, ούτε το Σύνταγμα. Εγώ είναι ότι αποφασίσω μόνος μου.
Ναι,
δηλαδή
μα,
γίνεται τούτο.
Ασφαλώς όχι.
Είναι φοβερά αντινομική θέση.
Ασφαλώς όχι. Ασφαλώς όχι. Και το ίδιο ισχύει στο εξωτερικό. Δηλαδή ναι, η κάθε ομοσπονδία, ναι, μεν διατηρεί την ιδιότητα του μέλους, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο από τις αντίστοιχες διεθνείς και ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Από την άλλη όμως, αποτελεί μια νομική οντότητα η οποία υπάγεται στους εθνικούς κανόνες της εθνικής νομοθεσίας.
Τούτο με την πρόσβαση στα δικαστήρια σε έναν έτυχε στους υποθέσεις που να ενεργήσεις εκ μέρους πελατών σου που εκείνης αναγωγή στην ΚΟΠ σε πολιτικά δικαστήρια.
Σε πρώτο βαθμό εννοείς, χωρίς να εξαντλήσουν τις αθλητικές.
Ναι. Είτε έτσι είτε αγιώς.
Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι η ΚΟΠ διατηρούσε πάντα και διατηρεί μέχρι σήμερα καταστατική πρόνοια στην οποία υποχρεώνει
τα μέρη,
τους υποκείμενους, δηλαδή που είναι τα μέλη, οι αθλητές, οι διαιτητές κτλ.
Μάλιστα, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές,
να εξαντλήσουν όλα τα ένδυκα μέσα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τα δικά της. Εάν εξαντληθούν, τότε αυτό το πράγμα θεωρεί η ΚΟΠ ότι μπορεί κάποιος να ανατρέξει στην αστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Από την άλλη όμως, το θέμα είναι τι παραμένει και τι υπολείπεται να εκδικαστεί σε άλλον πλαίσιο. Έχουν δημιουργηθεί δικαστικά σώματα εντός της Ομοσπονδίας. Κάποτε εφαρμόζουν νομοθεσίες του κράτους, κάποτε περιορίζονται στο γράμμα και στο πνεύμα των κανονισμών.
Για τα δικαστικά σώματα να μιλήσουμε λίγο. Θυμούμε, εγώ όταν εμπλάκηκα με την Ομόνια το 10, το 11 είχε ένα παιχνίδι Ομόνια ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ που κάτι έγινε, είχε κροτίδα, κάποιος έκοψε το χέρι του κλπ. Και ο διαιτητής, θυμούμε ποιος ήταν, και στο φύλλο αγώνα σε καταδίκασε την Ομόνια, δεν υπήρχε εφετείο τότε. Επήγαμε στη δικαστική επιτροπή, είναι καταδικάστηκε η Ομόνια και εμείς θέλαμε να κάνουμε έφεση και ήμασταν στη φάση που ήταν να πηγαίναμε στην ΑΔΕΑ.
Μάλιστα.
Και τότε άρον-άρον ο Μακαρίτης ο Κουτσοκούμνης εσύστησε το εφετείο, διότι δεν ήθελε να πάμε στην ΑΔΕΑ και μετά ενδεχομένως να μπορούμε να πάμε σε πολιτικό δικαστήριο. Τότε υπήρχε, όπως ξέρεις, μια δικαστική επιτροπή που απαρτίζεται από 3-4 δικαστές που ήταν συναδέλφοι δικηγόροι. Εκεί, πάνω κάτω με όλες τις αδυναμίες που είχε, υπήρχε μια διαδικασία, δεν είναι έτσι?
Βέβαια, υπήρχε μια διαδικασία.
Έπαιρνε στη μαρτυρία.
Βεβαίως, η οποία ήταν περίπου μίνι διαδικασία δικαστηρίου.
Μίνι πειθαρχικού ποινικού.
Ιονή ποινικού
δηλαδή,
δικαστηρίου.
Να πούμε τι ήταν. Σου έστελαν το φιλόν αγώνο με αυτήν του διαιτητή. Είχε το λεγόμενο μαρτυρικό υλικό. Είχε το δικαίωμα να αντεξετάσει του μάρτυρε, θυμούμε.
Έτσι. Και να προσφέρει και μαρτυρία.
Και να προσφέρει και μαρτυρία. Και στο τέλο να κάνει και αγόρευση, να βάλει και το προδικαστικό σου και ούτω καθεξή. Τώρα ποια είναι η κατάσταση?
Και πολλέ φορέ νυχτοξημερωνούμαστε στι αίθουσε των δικαστηρίων για να ολοκληρωθεί, γιατί πολλέ φορέ ήταν ατέρμονε.
Ήταν ατέρμονε.
Ναι. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σήμερα όλα γίνονται εγγράφως.
Υπάρχει έναν άτομο.
Υπάρχει η δικαστική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από μόνο μελή σύνθεση που είναι ο αθλητικός δικαστής.
Που είναι ο συνάδελφος μας ο Αριστοτέλης ο Πριονίδης και ο εισαγγελέας ο.
Οι πειθαρχικοί εισαγγελείς, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν δύο. Αλλά κατά κύριο λόγο τα πειθαρχικά ζητήματα ασχολείται ο συνάδελφος ο Στέκιος ο Νικολάου. Και ουσιαστικά. Ο πειθαρχικός εισαγγελέας, αφού μελετήσει, αν θέλεις, τις εκθέσεις των παρατηρητών φυλαγώνος, των παρατηρητών αγώνων κατά κύριο λόγο, διαμορφώνει σε περίπτωση που κρίνεται ότι υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα, διαμορφώνεται κατηγορία, αποστέλλεται στο σωματείο και το σωματείο εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να απαντήσει εάν επιθυμεί στην κατηγορία την οποία προστάθεται εναντίον.
Σου στέλνει και τη μαρτυρία.
Η μαρτυρία ουσιαστικά αποτελείται από
το
φιλοναγόνο και τις εκθέσεις οι οποίες καταγράφουν οτιδήποτε καταγράφουν το οποίο ναι. συνιστά για τον πειθαρχικό εισαγγελέα.
Δηλαδή σου στέλνει μια επιστολή που σου λέει την κατηγορία μαζί με την μαρτυρία, να σου το πούμε.
Σου στέλνει το ποινικό κατηγορητήριο θεωρητικά,
ναι.
την διάταξη
της του
πειθαρχικού ναι. κώδικα που παραβιάζεται. Μαζί με, με τις εκθέσεις τις οποίες, επί των οποίων βασίζεται η κατηγορία.
Λοιπόν, και εσύ ο κατηγορούμενος τι δικαιώματα έχει?
Δικαιούται να απαντήσει.
Μόνο?
Ναι, δικαιούται να απαντήσει γραπτός
ναι.
και να υποβάλει τις θέσεις του. Δικαιούται να ζητήσει, αν επιθυμεί, κάτω υπό κάποιες προϋποθέσεις, την ακρόαση. Την ακροαματική διαδικασία.
Για να αγορεύσεις ή για να αντεξετάσεις τους μάρτυρες.
Για ακροαματική διαδικασία.
Ναι.
Έτσι γράφει ο κανονισμός. Γεγονός το οποίο άγεται στη διακριτική ευχέρεια πλέον του αθλητικού δικαστή να αποφασίσει κατά πόσο να επιτρέψει. Επιτρέψει την ακροαματική διαδικασία.
Έτυχε σου να την επιτρέψει καμιά φορά.
Εξ όσων ξέρω, αν όχι μηδέν, είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που έχει γίνει ουσιαστική εξαχθή ακροαματική διαδικασία σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
Ναι. Άρα στην ουσία όλα γίνονται on paper.
Εκτός, για να πούμε και κάτι,
ναι.
Τώρα που θυμήθηκα, εκτός ενστάσεις κατά του κύρου του αγώνα,
ναι.
Όπου... που ενθυμούμε τώρα το πολύ πρόσφατο διαφορά Απόλλων Ανόρθωση πέρσι με τον ποδοσφαιριστή, με τον τερμαφύλακα Ζόχο, όπου εκεί...
Εσύ για ποιον ήσου?
Για τον ποδοσφαιριστή για την Ανόρθωση.
Ναι.
Όπου εκεί διεξήχθην ακροαματική διαδικασία χωρίς μαρτυρία, αλλά διαγορεύσεων ενώπιον του αθλητικού δικαστή.
Προφορικών εννοείς.
Προφορικών και γραπτών αγορεύσεων.
Ναι. Επί της ουσίας εγκαλύτερα τα πράγματα έτσι, Γιώργο, σίγουρα είναι πιο γρήγορα σε σχέση με ό,τι ήταν παγιά. Εγκαλύτερη ή δηλαδή ποιοτικά εσύ, τι αισθάνεσαι ας πούμε?
Κοίταξε,
τι λες?
Υπάρχει σίγουρα η ταχύτητα
ναι.
που είναι ένα θετικό στοιχείο.
Mm-hmm.
Υπάρχει σίγουρα, αν θέλεις, η ευελιξία σε όλους τους συντελεστές να ακολουθήσουν μια προκαθορισμένη διαδικασία στην υποβολή των θέσεων τους κτλ.
Ναι.
Από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεσαι ότι ξεφεύγουμε πλέον από τη σφαίρα, την αντικειμενική σφαίρα, και πλέον το κάθε σωματείο το οποίο επηρεάζεται ή ο κάθε ένας από εμάς ο οποίος ασχολείται με μια υπόθεση αντιμετωπίζει και λίγο υποκειμενικό το ζήτημα. Δηλαδή βλέπει την αν θέλεις, τη διαφοροποίηση αυτής της διαδικασίας που είναι ξένη προς το σύστημα γενικότερα των δικαϊκών της Κύπρου με τις διαδικασίες των δικαστήριων και αυτόματα δημιουργείται μια αδυναμία προβολής κάποιων θέσεων οι οποίες, επαναλαμβάνω, υποβάλλονται γραπτός. Ενώ στα δικαστήρια δεν υποβάλλονται γραπτός εκτός από τις δικογραφημένες
ναι.
θέσεις των πλευρών. Γεγονός το οποίο περιορίζει. Επιπλέον δημιουργείται η προκατάληψη η οποία υπάρχει ήδη και για άλλους λόγους. Άρα εκεί που κρίνονται μεγάλες υποθέσεις για τις οποίες υπάρχει ναι. μεγάλο ενδιαφέρον, τότε αναπόδραστα όλοι αξιολογούμε αποφάσεις με έναν, να θέλεις, έντονα κριτικό λόγο διότι έχει διαμορφωθεί αυτό το
ναι.
πλαίσιο.
Να σου πω εγώ την άποψη μου. Εγώ θεωρώ ότι είναι προκλητικό το πράγμα, το σύστημα. Διότι είναι φως φανάριν ότι παραβιάζει, καταρχήν παραβιάζει το σύνταγμα μας. Που ο καθένας έχει δικαίωμα να αντεξετάσει τους μάρτυρες. Διότι είναι ιονή ποινική διαδικασία. Και δαμέ, Γιώργο, μπορεί να παίζονται εκατομμύρια πλέον στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι ένας αγώνας τένις, ερασιτεχνικός που έχει μια διαφορά. Δαμέ, μπορεί να πάνε ομάδες που έχουν 10, 15, 20 εκατομμύρια προϋπολογισμό το χρόνο και αποφασίζει έναν άτομο, αντί οι 3-4 που ήταν πριν, και χωρίς να τηρούνται τα εχέγγυα της δίκαιας δίκης, που το δικαίωμα της αντεξέτασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα.
Μπορώ να σου πω. Συμφωνώ και μπορώ να σου πω και το εξής, ότι το πρώτο σημείο που θα ήθελα να σου πω είναι ότι η διαδικασία ουσιαστικά είναι ξενόφερτη.
Είναι ξενόφερτη.
Είναι η διαδικασία η οποία εφαρμόζεται σε ομοσπονδίες του εξωτερικού και σε διεθνείς ομοσπονδίες, οι οποίες όμως δεν έχουν το αντιπαραθετικό σύστημα όπως το έχουμε εμείς. Επίσης να πω ότι πρόσφατα.
Που ισχύει, συγγνώμη που σε διακόπτω. Αν πάω στο πειθαρχικό συμβούλιο των δικηγόρων σαν επαγγελματίας, έχω δικαίωμα να αντεξέταση. Αν πάω σαν λογιστής, έχω δικαίωμα να αντεξέταση. Στο ποδόσφαιρο που πάω πάλι ως πειθαρχικά διωκόμενος, δεν έχω αυτόν τον.
Σωστά.
Εν τούτον που λες ότι εμάς το σύστημα μας εστημένο στο αγγλοσαξονικό μοντέλο.
Έχει μια βάση η οποία έχει αλλοιωθεί για σκοπούς ποδοσφαίρου.
Σωστό. Πολύ σωστή παρατήρηση.
Εξαιτίας των εισαγωγών από το εξωτερικό. Ανάλογων και αντίστοιχων κανονισμών. Ναι. Εκείνο όμως που πρέπει να πω είναι ότι πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αντιμετώπισε υπόθεση σαφέστατα παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων
σε
υπόθεση ενώπιον του ΚΑΣ,
ναι.
Η οποία το ΚΑΣ επενέβη ως εφετίον ομοσπονδίας. Που δεν επέτρεψε ουσιαστικά σε πειθαρχικό χαρακτήρα, σε πειθαρχική φύση υπόθεση, να ακουστεί μαρτυρία.
Μάλιστα.
Και ουσιαστικά το μέρος το οποίο ο αιτητής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ουσιαστικά προέβαλε το επιχείρημα ότι είχε παραβιαστεί ουσιαστικά το δικαίωμα της δίκαιης δίκης και της φυσικής δικαιοσύνης.
Δηλαδή,
το να ακουστεί και να αντιπαραβάλει τις οποιασδήποτε θέσεις.
Η πρώτη φορά που το αντιμετώπισα εγώ στην ΚΟΠ τούτον ήταν με την υπόθεση του Λάρκου. Θυμάσαι, διότι στο εφετείο κάμαμε την μαζί.
Ναι.
Πρωτόδικα υπήρχε ένα βίντεο των αποδητηρίων που έδειχνε ότι ο νεόφυτος ο Λάρκου δεν είχε χειροδικήσει εναντίον του.
Ενώ η κατηγορία ήταν χειροδίκηση.
Ναι, η κατηγορία ήταν ότι χειροδίκησε. Το οποίο στείλαμε το τότε στην ΚΟΠ και δεν έγινε δεχτόν ως μαρτυρία, διότι αλλάξαν και τους κανονισμούς τότε να είχαν ευχαίρεια να θα δέχονται την μαρτυρία ή όχι. Το οποίο ήταν, δηλαδή, αν ήταν κανονική δίκη, Γιώργο, θα έρχεται ο που γύρισε το βίντεο να τον αντεξετάσεις, να του το δείξεις, και ήταν να φανεί σε έτσι σοβαρή υπόθεση που αρχικά θυμάσαι βάλαν το 6 μήνες αποκλεισμό του ανθρώπου.
Ναι.
Οπότε, ιστορικά, αν το δούμε, εγώ και όμως που θυμούμε, σε κάποια φάση λόγω των αντιδράσεων είπαν ότι η δικαστική θα διορίζεται από δικηγορικό σύλλογο. Δεν είναι έτσι, είμαι σωστός?
Ναι.
Και μου πήγαν κάποιοι συναδέλφοι μας.
Γίνεται αυτό στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών.
Α, ορίζονται.
Ναι.
Και παλαιότερα ήταν.
Από τον δικηγορικό σύλλογο.
Από τον Πανκύπρη.
Ναι.
Παλαιότερα ήταν και η Επιτροπή Επίλυσης. Και η, συγγνώμη,
δικαστική
η δικαστική, έτσι, δεν είναι?
Μέχρι το σημείο που. Μάλλον πριν το σημείο που είναι μόνο μελής.
Ναι.
Η Δικαστική Επιτροπή για ένα μικρό χρονικό διάστημα είχε διορισμούς από συναδέλφους οι οποίοι επιλέγονταν από τον Πανκύπρο.
Εγώ εκείνο που θυμούμε, εγώ να το πω, αν χρειάζεται να το σχολιάσεις εσύ. Ο λόγος που τους άλλαξε ο Κωστάκης ο Μακαρίτης τότε ήταν διότι δεν επηρεάζονταν οι τελευταίοι διορισμοί της Δικαστικής Επιτροπής. Που ήταν νομίζω ο Θανάσης ο Κορφιώτης και
Νικόλας Σαρδελής, ο Σταύρος ο Μαδαβρομάδης, επί Προεδρίας Ανδρέα Γιορκάς.
Ναι, επειδή δεν επηρεάζονταν, αποφάσισε να τους αλλάξει να βάλει ένα για να ελέξει, να ριγάρει το γήπεδο όπως το θέλει ο ίδιος. Εγώ έτσι κατάλαβα
τότε. Ήταν η Δικαστική Επιτροπή η οποία αποφάσισε τότε την επανάληψη του αγώνα ΑΕΛ από ΕΛ στο Τσίρι.
Ναι. Με το εφετείο τώρα τι γίνεται? Είχες και μια υπόθεση χτες με τον διγενή. Ποια είναι η κατάσταση? Καταρχήν είναι πενταμελές το εφετείο?
Το εφετείο ήταν πενταμελές. Σήμερα είναι τετραμελής η σύνθεση.
Και
του.
Προεδρεύει ποιος?
Προεδρεύει ο πρώην Γενικός Εισαγγελέας ο Πέτρος Οκληρίδης. Συμμετέχει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρνακας, ο κύριος Βάσος Θεοδόρου, ο Γιώργος ο Καζαντζής, ο αγαπητός σέλφος Λευκοσίας και ο Παύλος Παύλου.
Που ποιος τους διορίζει
Εκλεμεσού. Αυτοί διορίζονται από την ΚΟΠ με κατάλογο που επιλέγεται από τον Δικηγορικό Συλλόγο. Εξετάζει ουσιαστικά
Στα χαρτιά.
Θέματα πειθαρχικών εφέσεων. Ναι. Επιτρέπεται όμως η παρουσία ενώπιον τους και ουσιαστικά η ζωντανή δίκη χωρίς την.
Κάνουν retrial ή μόνο points of law που. Νομικά σημεία που.
Εκδικάζουν. Καταρχήν πρέπει να γίνει αποδεκτή η έφεση.
Ναι.
Η λόγη της έφεσης. Ναι. Δηλαδή κάτι ανάλογο που γίνεται στο εφετείο.
Στο εφετείο, ναι.
Και αυτή τη στιγμή γίνει αποδεκτή η έφεση και η αιτιολογία των εφέσεων, τότε ορίζεται η υπόθεση για ακρόαση και εκεί έχουν τη δυνατότητα οι πλευρές να παραθέσουν την επιχειρηματολογία τους νομική. Επινομικών σημείων mm-hmm. ή ακόμα και επί γεγονότων,
ναι.
εάν και εφόσον προκύπτουν διαστάσεις επί των αποφάσεων, ενώπιον τους.
Ναι.
Είναι ζωντανή η διαδικασία. Εντάξει,
γρήγορη, τελειώνουν.
Είναι γρήγορη, ναι. είναι σχετικά γρήγορη. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η Επιτροπή, ενώ διατηρεί έναν πολύ καλό επίπεδο,
ναι.
Δεν υπάρχει ομοιομορφία
στις αποφάσεις.
Μέχρι σήμερα στις αποφάσεις.
Δηλαδή έβγαλαν αντικρουόμενες.
Κάποιος που παρακολουθεί δηλαδή τις αποφάσεις τους mm-hmm. Διαπιστώνει εύκολα ότι υπάρχει διαφορετικότητα ακριβώς.
Υπάρχει στην σκοπιμότητα.
Δεν θα έλεγα σκοπιμότητα, αλλά mm-hmm. υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση μεταξύ πιθανών όμοιων
ναι.
Περιπτώσεων.
Τούτο...
Και μπορώ να σου αναφέρω παραδείγματα ναι, για να γίνει αντιληπτό το ζήτημα. Ας πούμε, σε μια έφεση που έγινε πριν 2 χρόνια σε περίπτωση χειραγώγησης αγώνα,
mm-hmm.
Εφεσίων σωματείων ήταν η ΑΕΣ Ζακακίου.
Με κόκκινο φάκελο.
Με κόκκινο φάκελο, με υπαιτιότητα.
Ναι.
Τότε ο κόκκινος φάκελος.
Έγραφε και ποιος ήταν.
Ναι, ήταν για να τιμωρηθεί κάποιος τότε, εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να υποδεικνύεται από τον ίδιο τον φάκελο, από την ίδια την έκθεση του τμήματος της UEFA, mm-hmm. υπαιτιότητα.
Μάλιστα.
Οπότε υποδεικνύεται η υπαιτιότητα στο σωματείο ΑΕΣ.
Ναι.
Η επιχειρηματολογία η δική μας ήταν ότι η έκθεση από μόνη της δεν δημιουργούσε ουσιαστικά εκείνες τις προϋποθέσεις, τις αποδεικτικές
mm-hmm.
Για να είναι ασφαλές το δικαστήριο ή η επιτροπή να βασιστεί επί των εκθέσεων, διότι κάποιος διαβάζοντας την έκθεση θα δει ότι μιλάει για πιθανότητες,
mm-hmm.
μιλάει για εναλλακτικές, εναλλαγές.
Άρα
δεν είναι κάτι βέβαιο που ναι. δημιουργεί τη βεβαιότητα. Και επιπλέον είχε εκδοθεί τότε η απόφαση του ΚΑΣ στην πρώτη υπόθεση της Σκέντερμπεου, μιας αλβανικής ομάδας, mm-hmm. όπου παραπέμφθηκε ενώπιον του ΚΑΣ για να αποφασιστεί ζήτημα όμοιο χειραγωγής αγώνων, όπου το ΚΑΣ είπε ότι δεν είναι αρκετή
mm-hmm.
η παράθεση της έκθεσης της UEFA για να καθοριστεί η υπαιτιότητα. Χρειάζεται τον επιπρόσθετη
αιτιολόγηση
και μαρτυρία, στην οποία παρουσιάστηκε στην mm-hmm. συγκεκριμένη υπόθεση. Και οι Ελβετοί εκεί καθόρισαν ότι υπάρχει και τρίτος βαθμός απόδειξης,
ναι.
τρίτο βάρος. Mm-hmm. Το οποίο είναι μεταξύ του ισοζυγίου και του πέραν πάσης λογικής
αφιβολίας. Αν κάπου στη μέση δηλαδή.
Κάπου στη μέση είναι το οποίο ονόμασαν reasonable satisfaction. Δηλαδή είχαν δημιουργήσει έναν του οποίου απέδωσαν και ποσοστιές αν θέλεις.
70% ας πούμε.
60%.
Μάλιστα.
75% θεωρείται είναι το πέραν πάσης λογικής αφιβολίας.
Ναι.
Και η επιχειρηματολογία ήταν ότι από μόνη της έκθεση δεν αποτελεί τεκμήριο το οποίο μπορεί να αποδείξει την υπαιτιότητα του σωματείου. Την υπαιτιότητα του σωματείου. Δεν έγινε δεχτή η θέση και ο λόγος που δεν έγινε παρά την υποχρέωση των δικαστικών οργάνων της ΚΟΠ να εφαρμόζουν ουσιαστικά την κρατούσαν νομολογία των αθλητικών δικαστήριων
ναι, διεθνών.
Και απάντησε η Ομοσπονδία ότι το εφετείο είναι ότι εφόσον ο κανονισμός καθορίζει ότι είναι αρκετό να επιβάλλει ποινή.
Κανονισμός ο δικός
ο κανονισμός της ΚΟΠ
ναι.
είναι αρκετό να επιβάλλει ποινή, δεν θα νομοθετήσει, δεν μπορεί να νομοθετήσει. Μάλιστα. Και τον εφαρμόζει.
Άρα,
στην υπόθεση είναι ο Ζόχο, ναι, που ετέθηκε ουσιαστικά σε ένσταση,
ναι,
σωματείου εναντίον άλλου για το κύρος του αγώνα, όπου εκεί ετέθηκε ουσιαστικά από την πλευρά της ανόρθωσης ότι θα έπρεπε ο Απόλλων να καταδείξει την αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή,
ναι,
στον αγώνα με την υποβολή της ένστασης. Το εφετείο έκρινε ότι δεν θα παραμείνει προσκολλημένο αυστηρά στον κανονισμό και δέχτηκε ουσιαστικά την απόφαση την οποία εξεδόθη δύο εβδομάδες μετά από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, που απέσυρε, ανακάλεσε ουσιαστικά το
δελτίο υγείας
του ποδοσφαιριστή.
Ναι.
Άρα.
Εν υπάρχει ομοιομορφία με λίγα λόγια.
Πολλές φορές θεωρούν τις αποφάσεις ως διοικητικές ρυθμίσεις. Πολλές φορές θεώρησαν απόφαση, μάλλον θεωρούν ότι είναι ουσιαστικά η ποινική διαδικασία και είναι πειθαρχική διαδικασία. Mm-hmm. Άρα οφείλουν να εφαρμόζουν,
ναι,
κανόνες. Άρα κάποιος που παρακολουθεί μπορεί να δει ναι, διαφορετική αντιμετώπιση.
Αλλά εσύ λες δεν έχει σκοπιμότητα.
Κατά την άποψή μου, δεν θεωρώ ότι υπάρχει, ναι, σκοπιμότητα πίσω από τον το ζήτημα.
Στην Κύπρο έχουμε στημένα.
Ωραία ερώτηση. Και δύσκολη.
Και δύσκολη.
Έχουμε στημένα.
Εγώ δεν έχω να
δεν
κάνω
έχω πληροφορήσει.
Σωματεία,
δηλαδή, δεν έχω απτά δεδομένα για να πω ότι υπάρχουν στημένα.
Εντάξει, κόκκινη φάκελη είναι κάποια
αλλά
ένδειξη.
Αλλά απαντώ ότι ναι, υπάρχουν στημένα.
Τουλάχιστον ενδείξεις σοβαρές. Ο Μακαρίδης ο Κοτσογούμνης τον Παναφέρο πάλι το είπε. Είπε το ότι πριν 2-3-4 χρόνια το είπε. Για να έχουμε τόσους κόκκινους φακέλους σημαίνει κάτι παϊχή.
Όταν αναγκάζεται ο πρώτος πολίτης αυτού του τόπου,
ναι,
δημόσια, να αναφερθεί στο ποδόσφαιρο,
ναι,
και να τοποθετηθεί με τον τρόπο τον οποίο τοποθετήθηκε, mm-hmm, θα τον παραφράσω,
ναι,
γνωστές οι
δηλώσεις του, ναι,
περί του Σταύλου του Αυγία. Αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα δεν είναι το πρόβλημα είναι μεγάλο.
Ναι.
Άρα σίγουρα είναι αποδεκτό από όλους ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Ότι υπάρχει τέλος πάντων.
Εσύ που το εγώ εστιάζω το ότι το πρόβλημα είναι στην ΚΟΠ. Άλλοι λένε ότι είναι στους ποδοσφαιριστές, είναι στους διαιτητές, είναι στους παράγοντες. Εσύ που το εστιάζεις, από πού η ρίζα του κακού, ρε παιδί μου, ποια είναι,
κοιτάξει,
κατά τη γνώμη σου.
Σημαντικό να δούμε λοιπόν την εξέλιξη είναι ιστορικά.
Ναι.
Δηλαδή, ασχολούμενος με το θέμα, και μελετώντας και ερευνώντας λοιπόν το θέμα, από την έρευνα μου προέκυψε ότι το 1915 στην Αγγλία,
ναι,
διαπιστώθηκε ο πρώτος στημένος αγώνας μεταξύ Liverpool και Manchester United.
Και πώς ήταν στημένος τότε?
Ήταν συμφωνημένος μεταξύ των δύο σωματείων, διότι η United τότε αν έχανε εκινδύνευε να υποβαθμιστεί.
Και ήταν να νικήσει.
Κέρδισε η United και παρέμεινε στην
κατηγορία.
Στην κατηγορία. Και υπάρχει μια εξέλιξη στον τρόπο αντιμετώπισης. Εκείνον το οποίο εξετείναξε αν θέλεις το ζήτημα και έχει ξεφύγει από την, αν θέλεις, παραδοσιακή μορφή
του στισήματος,
του στισήματος που ήταν οι συμφωνίες μεταξύ
προέδρων
ναι,
κλπ.
Είναι το στοίχημα.
Ναι.
Το στοίχημα είναι ουσιαστικά η στοιχηματική δραστηριότητα η οποία είναι καθόλου ανώμημη,
ναι,
αδειοδοτείται από όλα τα κράτη σήμερα και από την Κύπρο. Ουσιαστικά έχει διαφοροποιήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, έχει διαφοροποιήσει σημαντικά την αντιμετώπιση, έχει διαφοροποιήσει και ξετινάξει σημαντικά τα ωφέλη σε ανάλογη περίπτωση. Να πω επίσης ότι οι στοιχηματικές εταιρείες, εκεί που διαπιστώνουν ότι υπάρχει αντίστοιχη δραστηριότητα, η οποία μπορεί να δικαιολογηθεί με συγκεκριμένο, ακυρώνουν παιχνίδι από το στοίχημα. Άρα δεν εξυπηρετούνται οι στοιχηματικές εταιρείες από στημένα παιχνίδι.
Ναι.
Όμως,
ο μόνος λόγος είναι το στοίχημα που στείνονται παιχνίδια όμως.
Όχι, στείνονται διάφορα πράγματα.
Ναι.
Ή χειραγωγούνται διάφορα πράγματα.
Ναι, ενώ μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Π.χ. μπορεί να έχει σχέση με τηλεοπτικά, μπορεί να έχει σχέση με χιλιάδες και άλλα πράγματα.
Σαφέστε. Ναι. Στην Ισπανία μέχρι πρόσφατα, ομάδες μπορούσαν, δυνάμει κανονισμού εσωτερικού εθνικού, μπορούσαν να πρημοδοτήσουν άλλη ομάδα να κερδίσει ένα αγώνα, ας
ναι,
πούμε. Η Αθλέτικο Μαδρίτης να πω
ναι, ναι, ναι,
θα μπορούσε να πρημοδοτήσει την Μπαρτσελόνα να κερδίσει τη Ρεάλ Αν και εφόσον ο τίτλος παίζεται με αξί της Ρεάλ και ναι, μέχρι πριν λίγα χρόνια επιτρεπόταν επίσημα αυτό το πράγμα.
Μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
Ναι.
Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι στην Κύπρο εξελίχθηκε σε επιστήμη αυτό το πράγμα και έφερε στο ποδόσφαιρο και τον υπόκοσμο. Δηλαδή αυτό είναι παραδεχτό και σαν αποτέλεσμα είχαμε και τις 16-17 βομβιστικές επιθέσεις σε 10 χρόνια. Δηλαδή ξέφυγε το πράγμα.
Και τους 90 και τόσους φαγγέλους.
Πώς θα διορθωθεί κατά τη γνώμη σου, διορθώνεται αυτό το πρόβλημα?
Κοίταξε. Πρώτα πρέπει να κάνουμε μια διαπίστωση, είναι ότι δεν ξέρουμε όλοι, τέλος πάντων δεν έχουμε ούτε την τεχνική γνώση, αλλά ούτε και την επιστημονική, αν θέλεις, γνώση, πώς κινείται αυτό το πράγμα. Για να μπορείς κάποιος να το αντιμετωπίσει, πρέπει να ξέρει πού βαδίζει, τι ψάχνει και τι προσπαθεί να εντοπίσει. Άρα, και έγινε και παραδεχτή δήλωση την περασμένη εβδομάδα στην κάθοδο των εμπειρογνωμόνων της ΟΕΦΑ από τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ότι τώρα αντιληφθήκαν.
Το είπε ο Υπουργός προχτές,
με
ναι.
Με ποια μεθοδολογία
κάνουν την έρευνα,
γίνεται η έρευνα.
Ναι.
Επίσης,
είναι εκπληκτική δήλωση του το πράγμα. Είχαμε 80-85 φακέλους για τόσα χρόνια και ο Υπουργός παραδέχτηκε, μπράβο του που το παραδέχτηκε, ενώ που ήταν ειλικρινής και μας είπε ότι τώρα καταλάβαμε εμείς πώς λειτουργεί ο σύστημα. Άρα τώρα να ξεκινούμε σοβαρά να το ερευνούμε. Αυτό είναι μας είπε.
Σωστό. Άρα αυτό είναι ένα στοιχείο, ότι χρειαζόμαστε
εμπειρογνώμονες,
γνώση.
Ναι.
Και η γνώση τούτη μπορεί να εξασφαλιστεί με εκπαίδευση ασφαλώς και ασφαλώς με συνεργασία.
Mm-hmm.
Με άλλες αρχές οι οποίες έχουν ήδη εμπειρίες και είναι πιο προχωρημένοι από εμάς.
Μάλιστα.
Δεν θα ανακαλύψουν εμείς το ζήτημα. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν εμπειρία. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αλλάξει το πλαίσιο.
Δηλαδή
μπορώ να σου πω ότι ως αποτέλεσμα της έρευνας που έκαμα, διαπιστώνω ότι το 2012 έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πανευρωπαϊκή έρευνα για την αντιμετώπιση των κρατών σε ζητήματα χειραγώγησης.
Ναι.
Και για την Κύπρο η αναφορά γινόταν στον Περικό Ανόμων.
Ναι.
Που είναι ένας αναχρονιστικός νόμος ο οποίος υπάρχει το 69. Δηλαδή είναι μια γενική ρύθμιση η οποία καλύπτει πολλά και διάφορα
πρέπει
πράγματα.
Πρέπει να επικαιροποιηθεί το νομικό πλαίσιο.
Εξού και έγινε το 17 νομικό πλαίσιο.
Αυτό που λέει η αστυνομία με τα τηλεφωνήματα να τα παρακολουθούν, που έπαιξε πρόσφατα στην Βουλή, είναι συνομίζει να βοηθήσει, δηλαδή να παρακολουθούν τα τηλεφωνήματα των παραγωγών.
Το phone tapping, το οποίο εν κοινώς γνωστόν η παρακολούθηση δηλαδή, των τηλεφωνικών δεδομένων, θεωρείται από τις αρχές ως έναν εργαλείο για να μπορέσουν να πατάξουν ουσιαστικά αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν προηγούμενα σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, στην οποία η χρήση της παρακολούθησης των τηλεφωνικών της τηλεφωνικής επικοινωνίας ουσιαστικά οδήγησε σε αποτελέσματα. Άρα εάν θα υποβοηθήσει μέσα σε όρια πάντα και η ανησυχία όλων
να τηρούνται
ακριβώς οι συνταγματικές πρόνοιες και η προστασία της ιδιωτικής ζωής που είναι βασική προϋποθέση, τότε ναι, μπορεί να αποτελέσει βοηθητικό στοιχείο. Από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζεται εξέλιξη, σίγουρα χρειάζεται εκπαίδευση. Δεν είναι κακόν να διαπιστώσουμε ότι έχουμε ένα δυναμία. Αντίθετα, θα είναι προς όφελος μας και σαν κράτος αλλά και σαν κυπριακό ποδόσφαιρο
να
παραδεχτούμε ότι έχουμε πρόβλημα και ότι το πρόβλημα συντεταγμένα θα το αντιμετωπίσουμε με διάφορους τρόπους. Στην Κύπρο έχουμε μια εύκολη λύση, είναι ότι για να μπορέσουμε να πατάξουμε κάτι εφαρμόζουμε δραστικά μέτρα. Και μιλώ για κανονισμούς που πολλές φορές δημιουργούν σοβαρές αδικίες. Να πω ακόμα ένα παράδειγμα πρόσφατο. Είναι ότι υπάρχει διαφορετικός κανονισμός για τις ομάδες πρώτης κατηγορίας, υπάρχει διαφορετικός κανονισμός
για τους κόκκινους φακέλους.
Για τους φακέλους. Δεύτερης κατηγορίας. Στην πρώτη κατηγορία, οποιαδήποτε ομάδα θα παραπεμφθεί, χρειάζεται να βρεθεί ότι είχε υπαιτιότητα για στοιχηματική δραστηριότητα.
Ενώ στη δεύτερη
κατηγορία είναι αρκετό να έρθει φάκελο χωρίς. η παιδιότητα.
Και καταδικάζεται αυτό.
Να καταδεικνύει ουσιαστικά στοιχηματική δραστηριότητα. Μάλιστα. Φανταστείτε, μπορεί ένα σωματείο ή δυο σωματεία να μην έχουν καμία εμπλοκή και να ορίζεται αυτό το πράγμα, λέω παραδειγματικά, από ένα διαιτητή.
Ναι. Και θα φάει το σωματείο.
Και οι δύο.
Μάλιστα. Αν ναι, και τα δύο σωματεία.
Βεβαίως, παραδέχονται και οι δύο. Χωρίς η παιδιότητα.
Και τι είναι η ποινή.
Σταδιακά είναι κλιμακωτή, είναι ουσιαστικά η κατάργηση των χωριών, αφαίρεση βαθμών, η οποία οδηγεί μέχρι και διαγραφή.
Μάλιστα.
Σε ψηλά προστήματα μέχρι και διαγραφή. Μάλιστα. Ενώ σε αγώνες κυπέλλου, στις οποίες υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής ομάδων της πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας, ισχύει ο κανονισμός της πρώτης κατηγορίας που είναι η παιδιότητα. Άρα, ο αγώνας, ας πούμε, Ερμή Διγενή, που παραπέμφθηκε ενώπιον του αθλητικού δικαστή πρόσφατα στο πλαίσιο του προαθλήματος δεύτερης κατηγορίας, αν ήταν αγώνας κυπέλλου, δεν θα παραπέμπε.
Δεν θα παραπέμπε.
Όχι. Και δεν θα καταδικάζεται καμία ομάδα.
Άλλη στρέβλωση.
Αυτό λέω. Ότι δεν υπάρχει ισορροπία στον κανονισμό, υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στους κανονισμούς. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δουν και να το αντιμετωπίσουν.
Να κλείσουμε, Γιώργο μου, επειδή πέρασε η ώρα έτσι στα γρήγορα, με τον Παπασταύρο. Εσύ τι νομίζεις, έπρεπε να δώσει ονόματα.
Πρώτα,
γιατί εκεί εστιάστηκε η κουβέντα από πολλού.
Κατά την άποψή μου, λαθασμένα. Διότι ναι. Η δήλωση έγινε, αλλά έγινε ακόμα μια δήλωση η οποία.
Ένα αναφέρνεται.
Παραλείπεται.
Παραλείπεται.
Και ανάγεται το ζήτημα ακριβώς. Στο ποινικό στοιχείο, ναι. Αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να κληθεί ενώπιον της αστυνομίας, να δώσει ο πρόεδρος της Ομόνοιας, ο κ. Παπασταύρου, είπε συγκεκριμένα ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στις διοκτικές αρχές. Άρα, κάποιος ο οποίος δεν έχει εμπιστοσύνη στις διοκτικές αρχές, δεν θα πάει στις διοκτικές αρχές. Και ούτε μπορεί να εξαναγκαστεί να πάει στις διοκτικές αρχές. Και αν ακόμα εξαναγκαστεί να πάει στις διοκτικές αρχές.
Μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής.
Ακριβώς.
Και. Πολύ καλά δεν έχει εμπιστοσύνη να με ρωτάς εμένα. Ούτε εγώ θα είχα εμπιστοσύνη να πάω στις συγκεκριμένες διοκτικές αρχές να καταγγείλω στημένο παιχνίδι.
Και πάλι
όσο μάλλον ένας που ήταν στην Αμερική τόσα χρόνια και τώρα ας πούμε καταλαβαίνει τι ζούμε και τι γίνεται.
Άλλο είναι εκπληκτικό. Είναι έρχεται κάποιος από το εξωτερικό, ναι. Ο οποίος ζει μόνιμα στο εξωτερικό, έρχεται στην Κύπρο και να υποδεικνύει στις διοκτικές αρχές ότι υπάρχει πρόβλημα.
Ναι.
Το οποίο ξαφνικά γίνεται αποδεκτό από όλους ότι υπάρχει πρόβλημα και ξαφνικά γίνεται μεγάλο ζήτημα και πρώτη είδηση στα δελτία των ειδήσεων κάθε μέρα.
Τούτο που έφερε οι κοπ διαιτητές τώρα για τα playoffs και παρατηρητές είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, πιστεύεις?
Θεωρώ είναι προς την κατεύθυνση της εξάλληψης της οποιασδήποτε προκατάληψης.
Ναι.
Χωρίς το να σημαίνει ότι εξαφανίζει τα υπόλοιπα στοιχεία τα οποία έχουμε μιλήσει προηγουμένως.
Ναι. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει έλεγχος στη σκόπα, δεν γίνουν τα πράγματα που είπαμε και απλά φέρνουμε ξένους διαιτητές, λύουμε το πρόβλημα. Ή ξένους παρατηρητές να προσέχουν τους παρατηρητές τους.
Δεν λύσεις το πρόβλημα. Δεν λύσεις το πρόβλημα. Το αντιμετωπίζεις το πρόβλημα προσωρινά.
Mm-hmm.
Και μεταφέρεις τη συζήτηση αλλού. Mm-hmm. Αλλά καλό πίστα να το δει κάποιος.
Mm-hmm.
Θα πρέπει παράλληλα, αφού διαπιστώνεται πρόβλημα και ανάγκη να εισάξουμε διαιτητές και τεχνογνωσία από το εξωτερικό για να παραμερίσουμε την οποιαδήποτε προκατάληξη μεταξύ άλλων πραγμάτων, σίγουρα το επόμενο λεπτό κάποιος που παίρνει αυτή την απόφαση θα πρέπει να έχει προετοιμάσει το εδάφος για άλλες λύσεις.
Για άλλες λύσεις.
Μόνιμες λύσεις. Mm-hmm. Οριστικές λύσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι η μόνιμη εισαγωγή από το εξωτερικό διαιτητών. Άρα, σίγουρα θα πρέπει να αναβαθμιστεί και το επίπεδο διαιτησίας. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να πάει σε επαγγελματικά επίπεδα και γύρω. Θα πρέπει να αλλάξει, εντελώς το καθεστώς των παρατηρητών. Μπορώ να σου πω ότι σήμερα υπάρχει παρατηρητής ο οποίος είναι μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών. Συμμετέχει με διαιτητές σε συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών και την ίδια ώρα είναι και παρατηρητής του συναδέλφου του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών σε συγκεκριμένο αγώνα. Άρα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ότι και να μην υπάρχει υποψία δημιουργείται από μόνο της το στοιχείο.
Λόγω του της κατάστασης. Είσαι αισιόδοξος ότι θα πάμε μπροστά?
Είμαι εκφύσιος αισιόδοξος. Πιστεύω ότι οι αλλαγές θα προκληθούν εάν υπάρχει όραμα, θα προκληθεί εξαιτίας της ανάγκης και του οράματος να προκληθεί. Αν όχι, θα προκληθούν εξαιτίας λαϊκών απαιτήσεων.
Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι κάναμε μια πολύ έτσι καλή κουβέντα. Ειδικά πάνω στα θέματα της ΚΟΠ, τα νομικά κλπ. Νομίζω όσοι θα την ακούσουν θα βοηθηθούν και οι δημοσιογράφοι που αναπαράγουν διάφορες. Διάφορα τα οποία λέει η ΚΟΠ που δεν ισχύουν ανυπόστατα. Οπότε ελπίζω να την επαναλάβουμε σύντομα, αλλά νομίζω ότι θα είναι έτσι θετική εμπειρία σε όσους την ακούσουν.
Να σε ευχαριστήσω εγώ με τη σειρά μου για την ευκαιρία που είχαμε αυτή την κουβέντα σε ένα πολύ ωραίο και ευχαριστώ περιβάλλον.
Να ευχαριστήσουμε και το Netcast που μας φιλοξενεί εδώ στο στούντιο του, τα παιδιά
και εδώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ παραγωγή η συζήτηση και σημαντικά ευχαριστή.